Ja sam rođen kao Toma Filović, zato što Srbite ne priznavaju Makedonije, makedonska nacija. Bugari te beja krvoloci. Tije site koji šo beja protiv njih, tije gi eliminira. To ne robija neko je, nego strelja. Bugari te silni zlotvar stvar napravio u Makedoniji. Ja vos prespanski spor, koje je tačka, stavljena tačka, trebaše zapeta da. I da reći, sve ova se dogovorivme pod uslov da počni pregovori so evropska zajednica. Ako ne, se ništa. Ovo pištolo, ako nekoj vlezi, pokuša na silu da vlezi, ja s polestu kje te izvadam od zatvora, od grobište ne možda. Ja kova kje umram, kje vidim ovo pak peko. Zato što tamo mi je društvo to, tamo se bio bojite prijatelje. Što moram, ja smoraj. Tamo nema niko. Koga se bude, kje se vara, bokotlo, molim te za ovije zasluge što da mi namališ temperatura.
Zašto ja zda ne vidim gradonačelnika?
Pa taj dedo mi je već gradonačelnik u Skopju. Dedo mi je po majka, Nikola Sapunč. Ali nema ni obeležje, ni spomenik.
Dobre dojdavte. Екипата на неформално на Сител подкаст гостува во најпознатата адвокатска канцеларија во регионот, во срцето на Белград, а наш домакин е единствениот Тома Фила. Господин Фила, добре ве најдовме и ви благодарам за одвоеното време.
Фала многу и хвала, чест ми е да зборувам за македонска телевизија.
Господин Фила, некој ќе речат дека сте највлијателен човек во регионот. Со сигурност сте еден од најпознатите адвокати на Балканот. Ние вообичаено на почетокот ги запознаваме нашите гости. Што ќе рече Тома Фила за самиот себе? Кој е Тома Фила?
Па јас сум син на Филота Фила, битолчанец, како и јас. Родени сме во Битола. И ponosen sam što sam Makedonac. Se gordejam sa to, sa toj podatok. I niko ješ da sam vlav i od Makedonije. To je definitivno. To je najvažno. I site mi je karaju Srbite za nezavisna makedonska crkva. Majče ti je Cinzarsku, Vlašku, e tak, nema. Izdajnik sam i tako da. Nema veze. To sve vore. Dakle, tatko mi beše najpoznat advokat, so Veljko Guberina, jedan koji je napravio jedan potek golem. Со конференции за штампи и така даље, за печат. И јас наставив неговото име. 14. октобар е една Вукотич медија објави една книга, кај што се сите случаи најпознати на кај татко ми и јас.
Тоа се многу случаи.
А тоа се многу случаи и многу познати луѓе. Татко ми потешок имаше живот. Тој дојде во Белград со еден картонски кофер и се намачи. Тој беше во Партизани, па после Бањица, па Матхаузен, па се врати назад во Битола, се скара со Лазар Колишевски, не се трпеа од порано, од прерат. И тој после отвори во Битола адвокатска канцеларија и добија една година. Зато што рече, некој на месте ни работи и фала Богу да му судеше негов пријател, пуковник војни и суд, така да немаше жалба да и да доби една година. Иначе ќе добиеше 15-20 или смртна карта. И затоа и тој е зачетник противник на смртна казна. Mm-hmm. И продолжив јас да се борам со него. И против, затоа што напишат една книга против смртна казна, и го растори. Го нападнаја сите. Јас, фала Богу, имав време, завршив факултет и бев адвокат и женет со мојата жена, Весна. Така да се биевме заедно. Mm-hmm. Таја поарно го знае јазикот од мене. Јас негде останав меѓу српски и македонски.
Одлично говорите.
А, добро.
Сакам да ве вратам во времето назад, ја читам вашата биографија. Пишува, роден сте 29 јули 41 година во Битол и на Википедија во делот за податоци какво било времето тогаш, пишува дека е територија окупирана од Бугарија.
Така е.
И... Токму во тоа време е роден Тома Фила.
Така е, овие... Јас сум роден као Тома Филович. Mm-hmm. Затоа што србите не признаваја Македонија, македонска нација, и сите мораат бидат навич кои ќе влезат во државна служба. Mm-hmm. Пошто татко ми стана адвокатски приправник, односно судски писар, тако тоа беше судски приправник по данашње. И тој, пошто се преткаше со комунистите, и рече на мајка ми, пошто таа треба да се породи, 41. 29. јули, да оди во Битол. Тамо ќе се породи. Али и бугарите знаја за јадец. Вие сте гласавте за Српска листа. Назад. И мајка ми беше 1,50 метра и нешто, 3-4 сантими, колко мечка беше, и тој рече ми, рекој, че бугарите, можеш да останиш до порођај и 20 дена и здравје. И така со 20 дена јас трнав, мајка ми со мене, бебчето, и трнавме во Србија.
Значи, како бебе сте преселени.
Да, да.
Ве вратив во тоа време, затоа што сакам да ве прашам во овој дел кој што го пишува во вашата биографија, дека тоа е период во кој што Македонија е под бугарска окупација. Денеска се наметнува еден став дека во македонските учебници треба да ја промениме историјата, дека тоа не било окупација, дека бугарите во тоа време биле администратори. Еве, вашето семејство живеело. Во тоа време вие сте се родиле тогаш. Што биле бугарите?
Па, бугарите беа крволоци. Тие сите кои што беа против нив, тие ги елиминирали. То не робија некој, него стрелјаја. Бугарите силни злотвор направија во Македонија. И јас не можам да ги смислам. Затоа што и сега е, кога барат да влезат во устав на Македонија, што сакат е? Да бидеме источни бугари. И да бидеме, да збораме јазик источни бугарски. Не знам, да тоа не могуче, затоа што ние од српски намет да биде, да на Македонија биде Србија, јужна Србија. Излеговме 45-та како нација и сега треба да промениме место Србија да бидеме Бугари. Ага, мислам, кај сме ние? И власи, и турци, и македонци, и кои сакаш таму, сите кои живеат там, на територија. Ние, и турци во Охрид, сите велиме, Јас сум македонски државјан и во Македонија. А не знам од каде кај им текнало тоа да бидеме бугари, да бидеме срби, да бидеме кинези, не знам, од ние се зеземе Србија до Токио. Е така.
Тие наметнуваат една приказна дека во Македонија владае српскиот свет, дека Македонија се уште е раководена од Белград. Еве, вие се дружите со луѓето кои што се на важни функции, на позиции. Сте биле дел од собранието во Србија, сте биле дел од управувачките структури во главниот град. Имате ли информации дека Белград управува со Скопје?
Не, нема, нема. Тоа е бесмислено. Тоа е 45-та година, тоа е завршено. Еднаш е завршено. Никогаш, ни Србин, не постои Србин кој сматра дека е македонец Србин. Тоа не постои. Мене ми е, те ја сакаја да бидат Српска православна црква. Можда некој мали дел. И ме караја, не знам, дека сум издајник, дека сите власти се евреи и така натаму. Ме издам без веќе. Јас во Српска православна црква најголеми позиции имам. Јас сум председник општине града Београд. Онда сам член на Београдско-Карловачко епархија. Тоа сам заменик патриарх. И онда сам у Патриаршијском савету. Значи, и у савету ове цркве.
Да, ќе говориме за црквата, само
не, да го... сакам да речем да...
Дека тоа не држи... Не држи
да не држи ништо. И како можел да бидам евреин? Значи, мислам, немам ништо против
евреин. Кога сте дел од раководството на црквата. Морам да ме прашам во однос на Бугарија. Вие сте меѓу првите кои што предупредувате дека проблемот со Грција ќе биде решен полесно, да, дека поголема пречка ќе биде Бугарија. Од денешна перспектива, како гледате на случувањата со Бугарија? Заглавени сме во мртва точка, во една позиција. Има ли решение?
Ево, зашто јас гласам и пропаганда воде за ВМРО ДПМНЕ? И ме нападнаја во Битола. Поготово, тие се националисти, не знам. Чекај бре, човече, ние сме сите националисти. Не може да се, да ми речиме дека не сме македонци. Како може тоа така? И во целата прича, јас во Пресмански споразум, која е тачка, ставена тачка, требеше запета да биде. И да речи, све ова се договоривме под услов да почни преговори со Европска заедница. Ако не, се ништи. И тогаш ќе останеме Македонија. Да видим кои за утре. Може, рецимо, Холандија или Данска, кај што е наш председател, Србија. Може да стане и да речи, јас сум против. Затоа што, ево, рецимо, Румунија. Ке биде против, затоа што не може да за Србија, не може да ги натераш власите да речат дека се Румуни. А не се. Власти се. И така натам. Има и Хрвати, има и Босанци, има некој проблем. И така натам. Секојаш, сите имат проблем. Али бугарите, ово што барат, под услов само еден, и то рече председател на ВМРО ДПМНЕ. Ова све да влезат бугарите во устав, под услов да нема никакви пречки. А не да му текни на Данска, не знам зашто, нема демократија или има нешто ова, или на Вардар треба да течи ваму, а не треба да течи таму, кај што тече 1000 години, милион години.
А има такви услови?
А има такви услови.
Отворивте приказната, колку е реална европската перспектива на регионот? Какви се вашите прогнози? Ке станат ли Македонија, Србија, овие земји кои што се некако блокирани во процесот, дел од Европска Унија?
Да ви речем, прво, Србија нема да влези никош. Затоа што и Босна и Херцеговина ќе биде, и Хрвати, и Словенци, сите се против. Друго, второ, немаме граници ни со Хрватска, ни со Босна и Херцеговина, ни со Црна Гора. Тачно, кај се оди границата? Србија. За Србија никогаш нема да влезе. Али може и Македонија со Албанија да влезе. Баре да почне преговор. Затоа што предприступни фондови, не знам како се то вели македонски, се огромни пари. За Македонија многу се пари. Милиарда, две, не знам. Ево и за Србија, рецимо, добива Београд, Ниш, 670 милиони джабе. Не на кредит, него поклон. Уште 2 милиарди треба да се направи. Али 670 милиони долари не е евре, ние то за фрлање. Македонија е сиромашна земја. И ние се гордееме со тоа што сме славољуби народ. Али така е како е.
Така. Ќе ве вратам сега повторно назад во вашето детство. Велите како бебе Тома Филович, доаѓа во Белград и станува Тома Фила. Како станувате поголем македонец во Србија?
Па да, стана, татко ми промени, затоа што ние били бие во Фила. И Филе ми од Бито, од Охрид. Тие се...
Ваше семејство се?
Епе, од Јанина се. Веројатно сме заедно. Некој семејство, да, тие Филе, ние Фила, али слично сме.
Близки корени. Како се интегриравте во српското општество? Стигнавте на врвот. Беше ли тешко?
Не ми беше тешко по национална линија. Боже, сачувај. То немаше во СФРЖ. А и сега измислија. Бошњаци, не знам, Србија, овие, оние. Ето, то не беше. Например, втори град по величина. Зад Београд беше Сарево, со најпојке Срби. Појке од Нови Сад, од Ниш и од Крагојевац. Али сега нема, ги нема. Оде ојде на Пале и готово. Не, то нешто не се деси. Се деси. Не важно, то е друга прича. Е, кај нас немаше проблем. Татко ми стално велеше дека е влав и роден во Битола, али во српски државјанство. И ние јас велам. И татко ми тоа го велеше. Отачбина е од кај ти е таткото. Татко е ми. Татко ми е од Битола роден и јас сум роден. Е, по од Јанина сме потекло. Флашко и сите и од Јанина. А домовина е кај што живем. И а мене е дом, кај што ми е дома. Е, до дома е овде. Во Белград. И јас нема пречки никакви. Ни дури за црквата почна нешто, али иначе нема.
Се тоа се надмина. Да. Овде завршувате основно, средно, правен факултет.
Да.
Станувате најмладиот адвокат
во
тоа време.
59-та завршив, 63-та завршив факултет. и 24. мислам, јуни, и од 1. јули ме татко ми стави на работа. Шест дена уживав.
Беше ли тешко во тоа време да се биде адвокат?
Па помалку
друг систем, други навики.
Имаш проблем со комунистите. Али сега, кога седам да размислам, поарно беше тогаш него сега. Знаете, ние се боревме против комунизм. Мислевме дека не може идолатрија на Тито, Савез комуниста, да негде. Али не се меша во правосуѓе во другото. Барме во Белград, не. И во Загреб, и во Белград. Па, Скопје, така и така. Али не се мешаве комунистите. Само дивните, ако и бе, ако го караш ти то, речеш дека Савез комуниства без везе не чини и така. Натаму, или проруски иде, патка иде гуска, ова земја биче руска. И така.
Ама веројатно добар адвокат треба да знае со сите добро да работи. Да, вие сте пример за тоа. Работите со сите. Ваш клиент била Јованка Брос, така. Бил Милошевич, многу познати личности, јавни, и во Србија, и од регионот.
Ело, овај човеч го бранев во Охрид.
Кажете ми, певач. Кој случај го направи Тома Фила Брент?
Не, јас се наставив од татко ми. Знаете, за разлика, јас на конј, на бели конј, пуковник Томиш на белом конју, ушто во двор. Е така, јас влегов во канцеларија. Ова е после, кога умре татко ми, ова го направи. И овде е една канцеларија од 120 квадрати, 15 души работат и така. Сите живеат добро. Јас, колку слушам, јас 10 години со публику. 84 имам полни години, 70 и нешто. Требеше да се повлечам и повлечам. Али, ако земиш како одевме во ово, па ни беше, сметаше комунизм за таа ситница. Не е ситница, али беше и Голи Оток и разни политички затвореници и така. То ми сметаше. Али јас не знаев дека ќе умри Тито и Савез комуниста и ќе се умножат и ќе бидат мнозинство од титовци. И сите станаја Тито. И сега ти мораш некоја ташта да јас ја бранев тетка ми, мој кум беше адвокат и го бараја да биде, кога падна Милошевич, да падна, да биде председател на окружни суд. И рече јас, колегите ми се пријатели, јас ќе се откажам од адвокатура, значи од зарада, од 100 пати поќе. Тогаш и беа 50 евра, 50 марки и така. И наеднаш треба да се потврди во Савезни парламент. Така беше тога. Во Републички парламент. И станал Шеши. Он је пресудио, моју тетку осудио за не знам зашто. И станал евра. И госмена, нема чак. Ау, реко је, ови су Брегори од Тите. И тако и сега мислам.
Сега сите, кога ќе гледаме стари видеа, фотографии, гледаме една дама покрај Јоси Брос Тито, Јованка Брос. Како вие ја паметите Јованка Брос?
Видите,
била ваш клиент?
Она беше, јас ти вервам на Бог. Али Ранковиќ Александар напиша книга. Дневници. Противно е. Dakle, pro i kontra beš. Da li taja se pretkaše vo se, ili taja beše edini prodor kon Tito da možeše da mu kaži kako je i što je vo situaciji.
To što ne smeja drugite da mogu kaži.
Drugite, da. Togaš ostare to Tito, i stvorio Dolance jedna grupa okolo nego i ti možeš da mu samo kažeš da se smeje. Mm-hmm. Samo vico i neko i takav, sve fino, divno, rodi mnogo, žito, kukovčenka, što sakaš, samo fino da, da mu kažeš. E, taj mi, mi reče, deka ja bev prodor kaj Tito i mu velev deka ovo neće njih, ovo neće njih. To se oprečni miši. Ja go znajem i Ranković i sinot od njegovi od Miša s koji se družem i tak. Ali jedni ti je da je jedna ta priča, ovo je Jovanka druga. Ne znam, pojma nemam što je tačno. Ali verovatno i jedno i drugo.
Gospodin Fila, ima jedna izjava koja što беше многу актуелна изминатиот период, ваша изјава која вели многу полесно ќе те извадам од гроб, отколку од затвор. Зашто е таа изјава?
Кога одив, одев јас во Хаг. Беа се враќа од овие од Вуковар и там. Тие се одеа наоружани. Не, немам појма, не знам кои луѓе ме беат. И јас, кога одев на пат, ми остава пиштол. Тогаш не беше толку за дозволи. Јас немав ни... Јас имав дозвола. Али така ми даде. И реков на Веска.
На вашата супруга?
Да, на супруга. Реков, ова пистоло, ако некој влези, покуша на сила да влези, пукај. Јас полесно ќе те извадам од затвор, а од гробиште не можам.
Тоа ли е вистина?
Тоа е вистина. Тоа е. И за Хаг е... Па и, знаете, стално ми збора колку пари сум имал. Реков, моите се пари, оние што ги потрошив. Денес да падне овој плафон овде. И во джепот некој ќе ги насле. И во твојот джеп и некој. Знаеш, тоа не е сигурно. Али ова што потрошив, што имам потрошено, проупувано, јас имам сите мани што ги имаш во живот, може да ги замислиш, јас. И затоа му реков на Ирине, патриархот претходни. Кој беше многу добар пријател на секоја слава. Mm-hmm. И стано се дружев на ние. И тој рече, му реков јас, слушай, ваше светости. Јас кога ќе умрам, ќе бидам во пак пеко. Зато што таму ми е друштвото, таму се бија моите пријатели. Шо морам, јас морај. Тава нема нико. Али кога се буде, ќе се варам во котло, молим те за овие заслуги што да ми намалиш температура. Ми, но не сакам многу топло.
Може ли да влијае, што вели Ирине?
Не помче да се смее. Абе тој се. И беше тој духовит. Например, еве еден догаче. Тој имаше резиденција. И резиденцијата беше преко пута на Карши на овој амбасадорот Америчин. И тогаш во тоа време беше презиваше Скот. Е, рече ми рече вака. Ирине. Томо каже, он има за комшију патријарха српског, а ја имам за комшију Скот. Така да, и тој беше духовен.
Да, и една поинаква страна на овие ликови кои што многу поразлично ги гледала јавноста. Морам да ве прашам, велите многу сум заработил. Има ли некој посебен случај кој што ви оставил, ви останал во паметење или случајот кој што сте направиле најмногу пари?
Не, не, за пари, многу пари, не. Ти, нас не служија пари. Тај, ке дојде тие кои се неважни, али јас сите ги бранев без пари. И Жарко Лушевич, и Јован Кабрози, сите тоа е бесплатно. Сите што се наредени во мојата книга е бесплатно. Е, се, кога идеш некој болесни работи или некој без везе, тоа е негови интереси, ќе наплатам. Али јас никогаш не мислев дека се пари и голи. Важно. Никогаш. И пари не може да ти створи углед. Денес, кога шетам улица, по улица, ми привагаат луѓето. Да се поздрават со мене. Ви сте велики и мене. Много сте учинили за Србију у Хагу. А јас у Хаг одев затоа што морам да одам. Се сматрам дека тоа е патриотска дужност. Во домовина, тамо кај што живем. И не бев за пари. Повеќе пари имав овде, него там.
Кој би бил ваш совет за младите адвокати или некои кои што сега влегуваат во...
Не треба да влезат во партија, ни во една партија. Јас влегов во Социалистичка партија Србија, затоа што рачунам дека еден ден ќе биде социјал-демократска. Тоа е Ружич и јас. Не треба да... Јас, али која се повлеков од адвокатура. Јас се пишувам дека сум адвокат. Плаќам се која членарина, не знам што е, колку 200-300 евра мери кошта месечно. Ема веќе. И пала мува на меѓаде, што е црбите. 300 евра не е проблем. И Али не сме да бидат партиски обележен. Ние се бевме антикомунисти. То татко ми и јас бев, затоа што знаевме што направија на почеток, 45-та, 6-та. Тоа е кад масакр. Знаете, појке помал се убија германците за 4 години врат, од 41 до 44, 41, 2, 3, 4. За 4 години, него што направија 6-та Личка и 7-та Баниска за 2 дена. Најмал се 5000, а се збори 15000. Отепа. Ето, не сум сигурен дека сите се во ред. Да биде тоа така. Иначе, зато се ужасавам од смртна казна.
Да, меѓутоа, политиката постојано е дел од вашиот живот, на некаков начин. Вие сте сведоки на распадот на Југославија и формирањето на Независна република Македонија. Да. Беше ли тешко создавањето на Независна Македонија?
Не, ево тоа што ви реку. Киро Григоров дојде кај Милошевич и рече дека сака македонците сакат независност. И ви рече, нема проблем. И да нема проблем, е доказ Зато е то што Србија едино има сите прашања расправени меѓу то и дури и граница измеѓу Македонија и Србија е дефинитивна. То ни, во Србија не е во случај ни во едно. Нити со и Бугари барат Димитроград, Румуни барат неку, не знам ко шо, и да се пријават власти као Румуни и тако дата. И има све.
Со Македонија нема?
А само со Македонија ни една прашање нема отворено, дури и се ангажира колку што може.
Да, ќе зборуваме за решението за црквата. Сакам да ве прашам во однос на они информации кои што нели секако кружат во јавноста, дека тоа биле тешки времења, а во тешки времења се случува, нели? Дека имало разговори за поделби на Македонија. Вие сте биле дел од
Милошевич,
највисоките кругови во тоа време и од лични контакти, сознанија, ги знаете информациите. Имало ли такви разговори
имало,
се дели Македонија?
Има турска, турчи председник и Слободан Милошевич и Игор Грчки Карамалис. Збора е тогаш. Али то никош не се направи. Тие разговори беа во Порто Карас, на горите во тврѓавата, заправо замаку на Карас. Тогаш збораја, али, рецимо, например, требеше да се направи преко Вардар, до Рина Вардар, али Шиптари живе од таа страна, од лева страна на Вардар, а не од десна. И тогаш стана гужва како ќе се подели и не знам што. И сакаја и турците представува шиптарска варијанта. Да се од Вардар се дај на Косово, па и на Албани. Али тоа е беше трла, ние велиме трла баба лан да ја прође дан. Ето, тоа е опри. Ништо. Али можеше да биде опасно.
Господин Фила, чувствувате ли дека во иднина може да се случи такво нешто?
Не,
има
не.
Ли таква опасност за, за Македонија?
Не. Али за Македонија има опасност како мора да се понаша за да почни преговори со Европска унија за да ги добие предприступни фондови. Тие се огромни пари. И тоа е за Македонија многу важно. Ето тоа сакам да речам. Со Грција е решено питање. Дали треба да биде Северна Македонија или не треба, не е ни важно. Јас, за мене, јас сум македонец
и немам појма
ни северни, ни јужни, ни источни, ни западни. Али, ако е то така, добро, нема веза. Ние унутра во Македонија никој не вели дека е северни Македонија. И Македонија, и школа, и се што е живо. Али не може да најдиш кое решење. Зато ти велам да ВМРО да помне. Рече, ќе влезат бугарите во устав, под услов, да нема
да има гаранции
нема ни муабе, али никој не реагира.
Господин Фила, сега вие влегувате и директно во политиката во Србија. Бевте и кандидат за градоначалник на Белград. И тогаш велите, ако можеше мојот дедо да биде градоначалник на Скопје, зошто јас да не бидам градоначалник на Белград?
Па дедо ми беше градоначалник во Скопје. Дедо ми по мајката. Nikola Sapunči. Ali nema ni obeležje, ni spomenik, ništa. To je napravio oni jezera. Sakaše da od Japan do to ide, da je nego vidov, jasno. To je u 41. pred da bida broden, gubio. Germanci to odmah gubio. Imao je opljačka sliki i ne znam što. Tako beše kolekcionar. Ali beše i mason. I masonerija. Germanci te ne saka i ispotepa. Tako da... Ali ja si rekao, on smrstio se o zezanje. Bez da je Fijas, SNS, Šapić je beše protiv kandidat. Ne možem da go pobedi. Mm-hmm. Ali drugi te može. Mm-hmm. I pobedi.
Mm-hmm. Сега неколку пати го споменавте вашето влијание во однос на решавањето на црковниот проблем. Тоа беше прашање кое што создаваше од време на време горчина и помеѓу двата народи, и српскиот и македонскиот. Колку беше тешко да се најде
решение? Тешко е беше. Стварно е. Амбасадорот на Македонија, Георгиевски, заврши факултет драмски уметности. И стално се сретнав мене, се сретував мене, Иво Мостар и кај што не постави тие овие во театар, во театар драми некои што знам. Тој огромен редител со углед во Србија. И тој почна и со мене да збораме, да видиме како македонска црква да биде независна. Рече јас ке го зборам со архиепископ Стефан. Добро реков јас во Рине и ке се видиме да видиме што ке правиме да. И така дојде Стефан, јас го однесов во патриаршија. Тие, ние тројца бевме, тој Стефан, патриарх Ириней и као сведок јас.
Тајна средба? Никој не знаеше за тие разговори?
Не, па... Таман после. И почна така. И почна да се договарат. Имаше владици кои беа кон Бугарија. Ке дае нови типик. Немојте да се заносите. Мора Србија да се сложи. Не може. 1918. Кога се створи Југославија. Тогаш и Словеначка, и Босна и Херцеговина, и Хрватска, и Црногорска, и Македонска црква, архиепископија Охридска, која е најстарија, постара од Српска православна црква. И се со Томос. Со Томос на патриархот, во Истанбул.
Вселенскиот патриарх.
Вселенскиот патриарх. И тој е врав за задњи пут. И сме и така. Патриарх Владика беше Ирине, Порфирије, тогаш, кога оде к мене во Света Гора. И ме праша на кој јазик зборам со него. Реко, влашки ме. А, ви ги гледам некој чуден јазик. И 1959. Дадена е аутономија на Македонска црква. И тие се уплашија. Сакат во Црна Гора да направи... Абе, во Црна Гора нити една црква нема. Нити јазик и некој друг. Во 59-та година, во тие автономија, во таа автономија, македонците, се во црквите, на македонски јазик служат Господ. Јас не знам како е упоредење, може да се спореди Црна Гора која нема ништо, и Македонија која е...
Социалосно функционална црква во Македонија. Се, вие сте единствениот сведок на таа средба. Знам дека не сакате да изнесувате детали, но како изгледаше? Кој беше поголем дипломат? Стефан или Ириней?
Не, Ириней се... Она што можам да речам, да Ириней сакаше да биде независна македонска црква. И тоа Порфирије гореше. Тие беа против Ириней Бачки и овој Црногорски Амфилохи, кој умре, почина у меѓувремену, а Порфирије беше на Ириней ученик. И стално го влечкаше тој Ириней, кој е иначе влав по потеку. Реков влав, влачко порекло се. Така да се омекна то време ради своје, и то е оно што е суштински. Време за денес што ти изгледа немогуче, па не за едно 20-30 години, а може и да биде така. Не знам. Али ние ко почнавме Георгиевски покойниот и јас. Имавме огромен против, а или не, патриархот беше за. И после дојде времето, Амфилохије почина, Ирина и остари. И така да Порфирије со 60 години. И избран је на прво за заседање на предлог на Ирине, кој требаше да биде. Али тој рече 88-89 години. Не вреди.
Го постигнувате максимумот, успевате во правото, во адвокатурата, правите максимум во вашите ангажмани во политиката, станавте бренд во регионот. Чувствувате ли дека нешто не направивте како што треба, или дали нешто би променили од она што сте го живеели?
Например, да вам речам едната работа. Мислам дека ја добивме битката против смртна казна. Тоа е најгоре што успеа татко ми и јас. Тоа е највише. Не е важно за тешки делекти. Бо некоја ше рече, тој треба да биде убиен. Али 1959 е промен закон. До тогаш, 1959 година, која заврши матура, тогаш се промени законот за прелазак преко граници, илегални прелазак преко граници, беше смртна казна. Замисли да му даеш на ова државата, било кое, балкански превирање. И не мисли симпатичен да му оприме смртна казна. Готов. И то видов како беше. Тетка ми ја бранеа, ја го бранеше татко ми. То ја не знам, 46-та, 7-та, детето. И со двајца пријатели сакаше да пребегне во Грција. Меѓутоа, како е ова... амплитуди има границата, тие мислеа, поминаа и мислеа дека е караулан Грчка, у свој суштини беше нашата и тогаш ја стрелја. Тетка ми. И се запремим преко граница, тај бе стрелјан. Mm-hmm. Зато е, то е најголем успех што направивме да не биде смртна казна. То е, јас мислам да е најголем што направивме. Татко ми и јас.
Господин Фила, често доаѓате во Македонија, имате имот ваш во Охрид. Како се чувствувате во Македонија?
Па, свој на својм. Јас кој ќе доаѓам во Битола и во Битола и во Охрид, сите ме чекат со насмех, осмех, а не со лоши погледи. Едно време беше кога се распаѓаше Југославија, еден дел мислеа дека Срби се опасни. Али то не е точно. И Србите без никаков проблем. Проблем беше за црквата, дури да се сазре. Зато ти ви реков. Баравте 59, кога беше Проданович, овој, како се вика, беше патриарх. Тогаш не беше могуче. Ево и сега дојде време да е могуче. Зато не знам.
Времењата се менуваат.
Тако е. Темпора мутантор.
Јас се надевам дека ќе имаме можност и во Охрид да испиеме едно кафе. Ви благодарам многу за овој разговор.
Благодарам многу.